Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga konsumatorët në Kosovë duket se ende ka paragjykime për prodhimet vendese. Në Vjenë kanë filluar bisedime ndërkombëtare për konfliktin në Siri. Nga një sulm ajror amerikan në Siri është vrarë reperi gjerman i njohur me emrin Deso Dag. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Vjenë kanë filluar bisedimet të ndërkombëtare të ministrave të jashtëm për përfundimin e konfliktit në Siri. Irani, mbështetësi kryesor rajonal i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, po merr pjesë për të parën herë në një takim të tillë së bashku me aleatin tjetër madhor sirian në Rusinë. Por diplomatët nuk kanë shprehur ndonjë optimizëm për arritjen e ndonjë kthese të madhe në këto takime, që po vazhdojnë. Moska dhe Teherani këmbëngulin se Asadi duhet të jetë pjesë e çfarëdo qeverie të tranzicionit, derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet të perëndimor dhe ata në xhirin persik dëshirojnë që lideri sirian të tërhiqet. Mbrëm, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka mbajtur takime të ndara me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry dhe me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Shtetet e Bashkuara kanë informacione që indikojnë se nga sulmet aktuale me bomba të Rusisë në Siri janë shkaktuar dëme anësore, përfshirë vrasje të civilve dhe goditje të spitalit, ka kumtuar mbrëmvon Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne kemi parë disa informacione që na çojnë të besojnë se aeroplani ushtarak rus e kishte qelluar një spital, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Ai më tutje ka theksuar se ne kemi informacione të tjera operacionale që na çojnë të besojmë se ruset nuk e kanë marrë në shënjestër vetëm grupin Shteti Islamik, por në fakt kanë shkaktuar dëme anësore dhe viktima civile, përfshirë infrastrukturë civile, tha John Kirby. Këngëtari muzikës rap në Gjermani, Dennis Kuspert, që ka marrë pjesë në video të propaganduese të grupit militant të Shteti Islamik, është vrarë nga një sulm ajror amerikan në Siri, kanë thënë mbrëmë zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. I lindur në Berlin, këngëtari Kuspert dikur ishte i njohur si reper i popularizuar me emrin Deso Dag. Por fokusin e tij ai e ktheu ka Islami militant dhe u bashkua me grupin ekstremist në vitin 2012. Ai është vrarë më 16 tetor, së bashku me dy persona të tjerë, kanë thënë në zyrtarët. Në një video propaganduese, Kuspert të shihej duke e mbajtur një kokë të prerë, për të cilën ai pretendonte se i takonte një njeriu që e kishte kundërshtuar grupin militant të Shtetit Islamik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara që e kishte përfshirë këtë këngëtar në listën e terroristëve në muajin shkurt, tha se Kuspert kishte shërbyer si rekrutues për këtë grup militant i fokusuar në pjesëtarët gjermanofolës. Në një referencë të qartë për skandalin e korrupsionit në Federatën e Ndërkombëtare të Futbollit, të shkurtimisht FIFA, presidenti i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik, Thomas Bach, ka kërkuar nga organet e sportit që t'i respektojnë rregullat etike dhe standardet e qeverisë së mirë, ose në të kundërtën rrezikojnë ta humbin kredibilitetin. Zoti Bach nuk e ka përmendur FIFA-n, por disa herë i është referuar lajmeve aktuale ose incidenteve gjatë disa muajve të fundit, duke aluduar në arrestime, hetime dhe pezullime që e kanë përfshirë FIFA-n. Në këtë takim, që për të parën herë mbahet në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1994, marrin pjesë afro 1200 delegacione nga më shumë se 200 vende, raporton AP. Komiteti Olimpik i Kosovës dhe i Sudanit Jugor mbrëm formalisht janë pranuar si antar të rinjë disa muaj pasi janë njohur nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrime për blokadën e kuvendit të Kosovës nga opozita. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja zëri në këtë temë ka vënë dukje se një paqe e përkohshme pritet të mbizotrojë të paktën deri në javën e ardhshme në kuvendin e Kosovës, pasi që bloku opozitar ka vendosur të mos bëjë problem të hënën kur është planifikuar të mbahet një seancë me vetëm një pikë të rendit të ditës, që është ratifikimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gazeta Sekson se garanca që kanë dhënë tri partitë opozitare vetë vendosje AK dhe Nisma për mos blokimin e dy seancave që organizohen më 2 dhe 6 nëntor. Për më sa anë dhe Komisionarin e Bashkimit Evropian për Gjerim Johannes Han nuk nënkupton se legislativi po i kthehet normalitetit, pasi që avazi i tyre i blokimit do të vazhdoj. Madje si në mizon e përditshme a zëri, opozitare do të vazhdojnë në meskenare të tyre të përdorimit të gazit lotësjellës dhe blokimit të hyrjeve të kuvendit nga aktivistët e tyre për të mos lejuar deputetit e mazhonancës të hyjnë në kuvend, gjithnjë me qëllim që të pengohet puna e parlamentit. Duke u bazuar në deklarimet e liderëve opozitar, gazeta po ashtu ka vënë pas se kuvendi nuk do të zbllokohet as në kohën kur presidentja Atifete Ahjaga synon të dërgojë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Fatmir.
Në shtyp trajtohet edhe funksionalizimi i gjykatës speciale për krime lufte, nga cili kënd vështrim analizohet ky segment në shtyp Zenel.
E përdisnja koha dytore, Fatmir sekson se kanë betur dhe disa veprime cilat duhet të votojnë në Parlamenti Kosovës dhe i Holandës deri në funksionalizimin e plot të gjykatës speciale. Në një intervjist të dhënë në kësaj gazete, zëvënd ministri e jashtë me Holandës Rene Jones ka potencuar se Holanda ka qenë gjithmonë e gatshme të ndihmojë në funksionalizimin e speciales, por siç ka thënë ajo, negociatat për këtë gjykatë aktualisht janë duke u zhvilluar mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ajo i ka thënë koazitore se është gjithmonë me rëndësi të qartësohet e kaluara për secilin vend dhe nëse gjykata speciale do të jap kontribut në këtë drejtim, kjo do të ishte mirë për Kosovën. Njësoj sigurisht është me rëndësi të funksionojnë si duhet institucionet e drejtësisë në vend për të pasur sundim të rendit dhe të ligjit, ka thënë ajo. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për pulsin publik, një anketimi i UNDP-s dhe USAID-it në Kosovë. Gazeta konsideron se rezultatet e anketës flasin për një vlerësim real për nivelin, si thuhet, skandaloz të qeverisjes në Kosovë. Ky vlerësim negativ, si shtekson gazeta, është i pritshëm duke pasur parasysh se qeveria aktuale nuk ka arritur të bëjë asgjë në drejtim të zhvillimit ekonomik, sundimit të ligjit apo përmirësimit të arsimit e të shëndetësisë. Rënja e kënaqësisë me liderët institucional, duke nisur nga presidentja, kryeministri dhe kryeparlamentari, dëshmojnë, si thotë e përditshmja Kosova sot, pa aftësinë e tyre udhëhecse. Zgjeturat gjithashtu tregojnë se papunësia, varfëria dhe korrupsioni vazhdojnë të mbeten problemet më madhore në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë pas përfundimit të luftës ka filluar në një masë prodhimi llojeve të ndryshme të produkteve. Por jo gjithmonë këto prodhime konsumohen nga konsumatorët. Autoritetet kompetente dhe përfaqësues të bizneseve thonë se shumica e mallrave të prodhuara në Kosovë kanë cilësi dhe siguri për ushqim. Sipas tyre, prodhimet të vendese po paraqitohen nga konsumatorët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Një qytetare nga Prishtina, Besa Gashi, pohon se disa prodhime janë cilësore, sidomos ato të industrisë së qumshtit. Ajo megjithatë shprehet se dyshon në produktet të vendore pasi paragjykimet janë nxitur si pasaj nga cilësia jo e duhur.
Qumshtin, po këto produktet e bilvetet janë shumë të mira.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq pohojnë se shumica prodhimeve vendore janë cilësore dhe të certifikuara si pas standardeve evropiane. Lumnia Ajdini, drejtoresh në Aleancën Kosovare të Biznesit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se produktet që prodhohen në Kosovë paragjykohen. Ky asociacion ekonomik, thot ajo, disa her ka realizuar fushatat e ndryshme për vetëdijesimin e qytetarve për cilësinë e mallrave të prodhuara në Kosovë.
Ende, do më thonë, qytetarët e apo konsumatorët paragjykojnë për produktet e Kosovës që nuk janë cilësore, me to se shumica produktet e Kosovës, mos flasë, mbi 60% e produktet e Kosovës jenë pajisur me standardet të cilësisë.
Pavarësisht paragjykimeve të konsumatorëve dhe problemeve me të cilat përballen prodhuesit vendor, dison nga mallrat made in Kosova, thot ajo, tashme kanë depërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje disa nga prodhuesit kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare për cilësi. Edhe Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se prodhimet vendore i plotësojnë gati të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian sa i përket cilësisë së tyre. Ai ndërkaq thekson se produktet e prodhuara në Kosovë janë të sigurta për konsum.
mund të them që të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato që importohen, qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhuesit, janë vazhdimisht të kontrolluara, të monitoruara nga ana e stafit të agjencisë ushqimit dhe veterinarisë.
Në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kosovare për Standardizim në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Një ndër qëllimet e standardizimit është rritja e nivelit të sigurisë së produkteve dhe proceseve në funksion të kërkesave për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, sigurisë së shëndetit, mbrojtjes së mjedisit dhe konsumatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, thotë se në Kosovë janë afro 5000 përdorues të drogave, të cilët këto substanca i përdorin në mënyrë aktive. Nga ana tjetër janë edhe rreth 20000 përdorues të tjerë të substancave narkotike, të cilët nuk janë të varur nga ato, por që kohë pas kohë i përdorin. Me defektologun Safet Blakaj ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Blakaj, në çfarë përmasë është mund të shihet fenomeni i përdorimit substancave narkotike në Kosovë?
Le të themi që dy vitet e fundit, çka është lajmi i mirë atëherë është që edhe droga tipit heroin ka rënë dukshëm përdorimi i saj ose fillimi i përdorimit të drogës heroin. Dhe kjo neve na bën që të jemi edhe më ambicioz. Mirë po fatkesisht tashmë kanë filluar që të futen gradualisht edhe substancat e reja ose drogat e reja të dizajnuara, të cilat për neve paraqesin shumë komplikim për arsye se përveç mangësive të njohurive po ashtu edhe identifikimi atyre substancave çfarë ndodh për shembull në Evropën perëndimore. Marihuana është njëra ndër drogat që ka pas një përhapje të jashtëzakonshme të madhe dhe vazhdon të përdoret në Kosovë. Se përket drogave tjera, drogave më të reja, çfarë është GHB ose GHB, posaçërisht në kryeqytet këtu në Prishtinë, edhe matutje vazhdon që të ketë shtrirje. Nëse bëjmë një krahasueshmëri me shtetet në region, ne nuk qëndrojmë aqë dramatikisht sa i përket drogave. Mirë për çfarë rasti, rreziku kryesor tek ne që në një moment të caktuar të shpërthen përdorimi drogave në përmosa shumë të mdoja është parësysë se numri i shëqëris tre të këne pra të këtë rinë është shumë e madhë se sa përqindjet në region dhe mës angazhimi tyre në aktivitetet tjera si të punës ose qëfar do loj aktivitetet tjera. Këtu e shojmë problemin saj për këtë drogës e posa qëresht që neve në bënë munike që është programet parandaluse që janë jashtëzakonisht të zbeta tek ne këtu në Kosovë, në fut edhe sistemin arsimit edhe jashtë shkollor programet parandaluse duhet me zhoku është që të konsolidohen edhe njëherë dhe të jenë ma efikase.
Cilat janë grup moshat që përdorin substanca narkotike dhe cilë është loje?
Marihuana që ka përdorim të gjallë jo vetëm në qytete prapo dhe në viset rurale dhe mosha është gjithë një karen. Pra, mund flasim tani që karen gati në minimumet e moshës të fillimit përdorimi drogës. Nëse bëjmë një krasim letë them viti 2007 me vitin e kalum 2014, pra ka qenë 2007 21.3 mosha mesatare fillimit të përdorimi drogës dhe sa tashmë ka rrët diçka në moshën 17 vjeç, pra 16.6. Kjo është qetësuese. Nuk përflasim për rastet ekstreme që janë 12 vjeç ose tjera, ato veç janë rastet rralla dhe ekstrem.
Defektologu Safet Blakaj, me të cilin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga konsumatorët në Kosovë duket se ende ka paragjykime për prodhimet vendese. Në Vjenë kanë filluar bisedimet të ndërkombëtare për konfliktin në Siri. Nga një sulm ajror amerikan në Siri është vrarë reperi gjerman i njohur me emrin Deso Dog. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.